Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 ապրիլի 8-ն է, վաղը հայոց աշխարհում նախատեսված է երկու երթմնակալություն, նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանն է սահմանում Նոր Հայաստանի, ժառանգության լիդերը դատապարտում է Կարեն Դեմիրճյան համալիրում նախատեսված միջոցառումը.
Սուդ երթումը ոչ միայն հակասահմանադրական է, այլ նաև նույն քրիստոնեության արգելված վարք է.
Իշխանությունները իրենց հերթին անլուրջ են որակում Ռաֆի Հովանիսյանի դիրքորոշումը. Այսօր մեկնաբանության հանդես է եկել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը.
Ինչ արարողությունը ես տեղյակ չեմ, ուղղակի լսել եմ եւ համարում եմ անտրամաբանական քայլ։
Ողբերգություն Շիյակի մարզում 3 հրաձգարանում 2 երեխա է սպանվել։ Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են Երևանի ավականու ընտրություններին։ Մամուլի խնդիրներ, սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ազգային ժողովի Դաշնակցություն խմբակցությունը այսօր հայտարարել է, որ չի մասնակցելու Հայաստանի նախագահի երթմնակալության արարողությանը, որտեղի է ունենալու վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարոյանը ևս չի մասնակցի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությանը, այս մասին հայտարարել է Սարոյանի մամլոխոսնակը։ Արարողությանը մասնակցության մասին հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօր առավոտյան 87 տարեկան հասակում վախճանվել է Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերը, ով կենդանության օրոք հայտնի էր որպես երկաթե լեդի, իր կոշտ քաղաքականության պատճառով, ինչպես հայտնել են լրատվամիջոցներին Թետչերի ընտանիքի անդամները, նա մահացել է ուղեղի կաթվածից։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մամլոցարայությունը հաստատել է թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդած տեղեկատվությունը, թե Թուրքիայում պաշտոնական այցով գտնվող Վրաստանի նախագահը հեծանվող զբոսանքի ժամանակ ընկել է և կոտրել է ձեռքը։ Վրաստանի նախագահի մամլոցարայությունից հայտնել են, որ դեպքը տեղի ունեցել 3 առավոտյան, Սաակաշվիլին ուսի շրջանում 3 կոտրվածք է ստացել, նրան վիրահատել են Ստամբուլի հիվանդանոցներից մեկում, այսօր ծրագրված բոլոր հանդիպումները, այդ թվում և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի հետ հանդիպումը և ճաշը կկայանան վաղը։ Վրացական գինու ջրերի, ինչպես նաև միրգ բանջարեղենի արտահանումը Ռուսաստան կսկսվի այս ամռանը, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարար Դավիթ Քիրվալիձեն, նա հայտարարել է, որ ռուսական կողմի 2 տեսչական այցերից հետո շուրջ 60 ընկերություններ ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող իրավունք կստանան արտադրանքը ներկայացնել Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել այսօր այցելել են Հոնովերի արդյունաբերական տոնավաճառ, որտեղ լրագրողներին են ներկայացրել իրենց բանակցությունների արդյունքները, մասնավորապես 2 առաջնորդները քննարկել են Սիրիայի հարցը, Կիպրոսի ճգնաժամը և Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքները։ Բանակցությունների առանձին թեմա է հանդիսացել Ռուսաստանում միջազգային հասարակական կազմակերպություններում անցկացվող ստուգումները, որոնք Անգելա Մերկելը մտահոգիչ է համարել։ Տոնավաճառ այցելության ընթացքում տեղում բողոքի ակցիա են կազմակերպել ՖՄ-ն շարժման ակտիվիստները, նրանք մերկացել են մինչև գոտկատեղը, ցուցադրելով իրենց մարմնին գրված արտահայտությունները Պուտինի դեմ։ Մոնտենեգրոյում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո երկու թեկնածուներն էլ՝ գործող նախագահ Ֆիլիպ Վայունովիչը և ընդդիմադիր Մինոդրադ Լեկիչը հայտարարում են իրենց հաղթանակի մասին քվեների շուրջ 51%-ով։ Ընդրական հանձնաժողովը, սակայն, դեռ որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Ընդդիմադիր թեկնածուն կոչ է արել քաղաքացիներին հանգստության, իսկ իր մրցակից և գործող նախագահին լրջության և պատասխանատվության։ Վենեսուելայի նախագահի ինդիմադիր թեկնածու Էնրիկե Կապրիլեսը բազմահազարանոց հանրահավաքի անցկացրել մայրաքաղաք Կարակասում, հայտարելով, թե պետք է ազատվել կոռուպցիայի, ատելության և չարության մեջ թաղված իշխանություններից։ Երկրում անցկացված հարցումները միջտեր վկայում են, որ Ուգո Չավեսին փոխարինող Նիկոլաս Մադուրոն շուրջ 10%-ով գերազանցում է ընդդիմադիր թեկնածուին։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շատ փորձեց իշխող ՀԿ-ն համոզել ժառանգության լիդերին ընդունել փետրվար 18-ի արդյունքները, շնորհավորել Սերժ Սարգսյանին, ստանձնել օրենքի սահմաններում գործող այսպես կոչված կառուցողական ընդդիմության լիդերի դերը, կամ ասենք զբաղվել սահմանադրական բարեփոխումներով։ Ռաֆի Հովանիսյանը մնաց անդրդվելի, և ահա վաղը Կարեն Դեմիրճյան համալիրում տեղի կունենա Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությունը, ովքեր ներկա կլինեն, ովքեր ոչ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը չի հրավիրվել վաղը մարզահամերգային համալիրում կայանալիք Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությանը։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին։
Իսկ ինչու Ռաֆի Հովանիսյանին չեք հրավիրել, կամ պատրաստում եք հրավիրել նրան Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողության, ինչու՞։
Ինչու՞
չեք հրավիրում։
Որովհետև ինքը գտնվում ունի ընտրվել նախագահ։
Ես գուցե իշխանությունը մեծահոգություն դրսևորեր եւ հրավիրեր Ռաֆի Հովանիսյանին, վերջո նա երկրորդ տեղն է գրավել
30% է։ Միգուցե լավ կլիներ։
Ինչու այդ մեծահոգությունը չունեցավ իշխանությունը։
Դե չունեցավ հիմա։
Կան որոշումներ ձեր Սերժ Սարգսյանի դեր ընդհանուր։
Որոշում չեն կայացրել։
Պարոն Աբրամյան, ինչպես էին գնահատում հանրապարակում երթմնակալության այդ արարողությունը Ռաֆի Հովանիսյանի այլ ընտրանքային, որտեղ նոր Հայաստանի երթմնակալությունը։
Ես կարծում եմ Հայաստանում մեկ նախագահ է ընտրվել, և երթմնակալությունը լինելու է մարզահամալիրում, լինելու է հատուկ նիստ ազգային ժողովի։ Ես չգիտեմ իրենք որ պետությունում են ապրում, որ պետությունում են գործում, այդ ինչ արարողությունը ես տեղյակ չեմ, ուղղակի լսել եմ և համարում եմ անտրամաբանական քայլ։
Ինչու չի ընդունում արդյունքները Ռաֆի Հովանիսյանը։
Դա իրենց գործն է։ Ուրեմն ընտրվել է Սերժ Սարգսյանը հանրապետության նախագահ, վեր է ընտրվել երկրորդ ժամկետով, մնացած բոլոր խոսակցությունները դատարկ խոսակցություններ են։ Հիմա կարող է մեկնել Մեղրիում ինքը իրեն օրին նախագահ, մեկը չգիտեմ կարող է Շիրակում, լուրջ մարտիկ են մենք, լուրջ գործով զբաղվենք։
Պարոն Աբրամյան, Ռաֆի Հովանիսյանը հրավիրել է Սերժ Սարգսյանին այդ օրը այնտեղ Ազատության հրապարակ միանալ ժողովրդին։
Անլուրջ եմ համարում այդ հրավերքը։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե հաշվի առնելով, որ Ռաֆի Հովանիսյանը չի հրավիրվել Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությանը, կարող ենք ասել, որ իշխանությունը կոշտացրել է իր դիրքորոշումը եւ այլևս հնարավոր չէ երկխոսություն Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, Հովիկ Աբրամյանն ասաց, թե իր կարծիքով Սերժ Սարգսյանը կպատասխանի այդ հարցին։
Ստեղծված իրավիճակից դուք ելք ինչպես եք տեսնում։
Հաշտ համերաշխ աշխատանքի արդյունքում։ Օրինակ, շատ լավ առաջարկ էր նախագահ արել Ռաֆի Հովանիսյանին, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ղեկավարի, որպեսզի պարոն Հովանիսյանին տրվեր հնարավորություն ինքը կարողանար իր բարեփոխումները, սահմանադրական բարեփոխումները, ինչ խնդիրներ որ տեսնում էր այսօր մեր երկրում, բոլորս միասնականությամբ փորձենք այդ խնդիրները տարածել։ Ճիշտ ասած, ես տեղյակ չեմ։
Նշենք, որ ազգային ժողովն այսօր օրվա երկրորդ կեսին հրապարակեց ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի հանդիսավոր երթման և պաշտոնի ստանձման արարողությանը մասնակցող պատվիրակությունների ցանկը։ Մասնավորապես արտերկրից հրավիրվել են 100-ից ավելի հյուրեր։ Նրանց ցանկում միակ նախագահը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն է։ Ռուսաստանից կմասնակցի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլա Բորդյուժան, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհին, Վրաստանից մասնակցի մշակույթի նախարարը եւ նախագահի խորհրդական Վան Բայբուրթը, Ղազախստանի խորհրդարանի փոխնախագահը, Թուրքմեստանի փոխվարչապետը։ Նկատենք, որ Միացյալ Նահանգները ներկայացված կլինի ԱՄՆ դեսպանի մակարդակով։ Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովը չի հրապարակում հայաստանցի հյուրերի ցանկը։ Հայտնի է, որ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությանը կմասնակցի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ մասին հայտնել է Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Անհայտ է, թե արդյոք հրավիրվել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ամեն դեպքում, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց նրա խոսնակ Արման Մուսինյանը, Տեր-Պետրոսյանը հրավեր չի ստացել։ Նկատենք, որ այսօր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին մի քանի անգամ հարցրեցինք, թե ինչու չեն հրավիրել Հայաստանի առաջին նախագահին։ Սկզբում նա անպատասխան թողեց մեր հարցը, ապա նշեց, թե տեղյակ չէ ում են հրավիրել, ում ոչ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ Սերժ Սարգսյանը չի ընտրվել որպես նախագահ։ Արդյունքները ինձ համար միանշանակ են։ Սերժ Սարգսյանը չի ընտրվել, հաղթել է Ռաֆին, ես դրանում ոչ մի կասկած չունեմ, ասել է Տեր-Պետրոսյանը։
Պարոն Աբրահամյան, ինչու երկրորդ նախագահին հրավեր կա, իսկ առաջին նախագահին հրավեր չկա, ինչով է
այդ։ Ես տեղյակ չեմ, որ հրավեր կա, թե չկա։ Հիմա այսօր կիմանամ բոլոր հրավերների մասին։ Մենք որևէ մեկին ինչ ունենք չհրավիրելու։
Դերաֆին չեք հրավիրում։
Դերաֆին ինքը համարում ենք ընտրված նախագահ է։ Ինքն էլ մեզ չի հրավիրել։
Ձերավիրեք։
Մի բանը զարմանում, դուք լուրջ մարդիկ եք։ Լուրջ գործերով զբաղվեք, խնդրում եմ ձեզ։ Հետո լուրջ հարցերից տվեք։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է падգամավորներին, ապա նշենք, որ մարզահամերգային համալիրում տեղի է ունենալու ազգային ժողովի հատուկ նիստ, հետևաբար խորհրդանականները պաշտոնապես չեն հրավիրվում։ Ուշագրավ է սակայն, որ խորհրդարանական 3 խմբակցությունները՝ Դաշնակցությունը, Հայազգային կոնգրեսը եւ Ժառանգությունը, կբոյկոտեն Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանին, ապա ԲՀԿ ղեկավար, ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը նույնպես չի մասնակցելու երթմնակալության արարողությանը, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց նրա խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը, Ծառուկյանը նախորին մեկնել է արտերկիր մասնավոր այցով։ Ինչ վերաբերում է ԲՀԿ падգամավորներին, ապա նրանք դեռևս խուսափում են կոնկրետ պատասխան տալ։ Լսենք նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին։
Ներկայ գտնվելու վաղվա երթնակալության առողջության նախարարին։
Վաղ դեսնեք էլի։
Ինչու այսօր դեռ հստակ չէ։
Վաղ դեսնեք։
Ինչից եք ախմած լինելու ձեր
ողջ։ Ոչ մի բան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք մեր ռադիոկայանը օնլայն հերարցակել է զրույց Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Այն անգլերեն էր, պարոն Հովանիսյանին հարցեր էին ուղղել աշխարհի տարբեր երկրներից։ Թողարկումը կամ էր կայքեջում azatutyun.am։ Թողարկումից հետո ժառանգության լիդերը պատասխանել է մեր ռադիոկայանի հարցերին նաև արդեն հայերեն։ Սուտ երթումը ոչ միայն հակասահմանադրական է, այլև քրիստոնեության արգելված վարք է, ասել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի համոզմամբ, եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը օրհնի Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությունը, դա կլինի հակաքրիստոնեական, հակասահմանադրական արարք։ Նման հայտարարություն Հովանիսյանն արեց 3 երեկոյան Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերով հերարցակվող Google Hangout-ի ժամանակ։ Զրույցը ժառանգության առաջնորդի հետ անգլերենով էր։ Ուստի Hangout-ից հետո խնդրեցինք Ռաֆի Հովանիսյանին Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների համար փոքրինչ մանրամասնել իր հայտարարությունը։ Իդեպ մեր զրույցի ընթացքում ընդդիմադիր առաջնորդը կոչ արեց նաև հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետին զերծ մնալ նմանքայլից։
Դուք ասացիք, որ եթե կաթողիկոսը օրհնի Սերժ Սարգսյանին, դա կլինի հակաքրիստոնեական քայլ։ Ես ճիշտ հասկացա ձեզ։
Այո, ճիշտ հասկացաք, որովհետև սուտ երթումը, գյուղ երթումը, դա ոչ միայն հակասահմանադրական է առաջ երթին որպես քաղաքացիներ, դա որպես քաղաքացիներ եմ ասում, բայց նաև գյուղ երթումը նույն քրիստոնեության արգելված վարք է։ Ես այսօր բադարակի էի և լսեցի հենց բադարակի ժամանակ, խոստովանության ժամանակ, որ գեղձ երթումը դա մեղք է։
Կարող ենք մենք ձեր խոսքերը հասկանալ, որ դուք կոչ եք անում վեհապարին ձերս մնան նման քայլից։
Այո։
Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների համաձայն փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքում գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանը ստացավ քվեների 58.6%, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը 36.7%։ Ժառանգության առաջնորդը չի ընդունում ընտրությունների արդյունքները, համարելով դրանք կեղծված։ Ավելի քան 2 շաբաթ առաջ, մարտի 22-ին հրավիրված հանրահավաքում, Հովանիսյանն հրապարակային առաջարկություն արեց Սերժ Սարգսյանին ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Նախագահական նոր ընտրություններ չնշանակելու դեպքում ժառանգության ղեկավարը առաջարկեց հանրապետության նախագահին այս տարվա ընթացքում անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, սակայն միևնույն ժամանակ պահանջեց իր առաջարկած մարդկանց նշանակել առնվազն 5 մարզպետների պաշտոնում և գործադիր իշխանության առանցքային մի շարք գերատեսչություններում։ Սերժ Սարգսյանը արձագանքեց, ժառանգության ղեկավարի առաջարկները կարող են 5 հանդիսանալ երկխոսության համար, բայց կողմերը ըստ էության համաձայնության չեկան, թե որտեղ պետք է կայանա այդ երկխոսությունը՝ նախագահական նստավայրում, թե Ազատության հրապարակում։ Եվ ահա վաղը մեզ սպասվում է երթմնակալության 2 արարողություն։ Երևանի մարզահամերգային համալիրում Սերժ Սարգսյանը, երթվելով Հայաստանի Հանրապետության ու Աստվածաշնչի վրա, երկրորդ անգամ կստանձնի հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Եվ մոտավորապես նույն ժամերին Ազատության հրապարակում էլ է անցկացվելու երթմնակալության արարողություն, ուր Սահմանադրության և Աստվածաշնչի վրա իր ձեռքն է դնելու Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ժառանգության առաջնորդից հետաքրքրվեցինք, եթե իշխանություններին ներկայացրած իր պահանջները այնուամենայնիվ մնան անկատար և ապրիլի 9-ին էլ Սերժ Սարգսյանը երթմնակալությամբ ստանձնի Հանրապետության նախագահի պարտականությունները, որոնք են լինելու Ռաֆի Հովանիսյանի հետագա քայլերը։
Նոր Հայաստանի հրճագումը եւ այդ հավաքական երթմնակալությունը, որ դեղի կունենա Ազատության հրապարակում ապրիլի 9-ին ժամը 12-ին, շատ ավելի ամբողջական, հադու, համապարփակ եւ համազգային է լինելու քանզի դե առանցին վերծրած գեղզիերթում, որ դեղի գունենա որևէ այլտեղ։ Եվ դրանից փոխող բոլոր հետևանքներով կարող եմ ասել, որ այդ պայքարը կշարունակվի, եւ ով գեղզիերթում դվեց, ինքը լինելու է սահմանադրությունից, օրենքից դուրս։
Եվ ինքը պիտի իրավունք չունենա խոսելու սահմանադրության, չակերտյալ բռնազավթման, չգիտեմ այլ նման որակումների մասին, որովհետև ով փետրվարի 18-ին գողացավ ժողովրդի քվեն եւ ընտրությունը, եւ ազգն ու պետությունը գիտակցում է դա, բոլորս միասին ինքն է, որ օրենքից դուրս է, շարունակեց Հովանիսյանը։
Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի շարունակենք, ինչպես որ միշտ եղել է, ոչ միայն բարևի հեղափոխությամբ, այլ հանդարտ, սահմանադրական, խաղաղ ճանապարհով այնպես անել, որ հասկանանք, որ ի վերջո մենք պիտի ունենանք մի նախագահություն դե յուրե վերջապես, որը վայելում է ժողովրդի վստահությունը, իսկ ներգադրությամբ այս իշխանությունը, այս գործող նախագահությունը, եթե անգամ ինքը զորի մեկ երկու մի քանի ամիս ինքը դեֆակտո շարունակի իր գործունեությունը, ինքը փաստորեն ներգրավելու է մի ժողովրդի, մի ազգի, որը իրեն չի ճանաչում, ոմար ինքը թոմտացի։
Google Hangout-ի ժամանակ Հովանիսյանը տեղեկացրեց, թե ազատության հրապարակում կայանալիք իր երթմնակալության արարողությունից հետո, ինչպես եւ նախատեսված է, իրենք երթ են անցկացնելու։ Չնայած, ինչպես հայտնի է, Երևանի քաղաքապետարանը սահմանափակել է ժառանգության երթը, մասնավորապես արգելվել է ապրիլի 9-ին երթ անցկացնել Պրոշյան փողոցով ու Բաղրամյան պողոտայով։
We will not go toward any confrontation, but at the same time, we will call upon the police not to carry out any unlawful orders or any unrightful orders.
Մենք չենք գնում հակամարտության, բայց միևնույն ժամանակ կոչ ենք անում ոստիկանությանը չկատարել որևէ հակաօրինական կամ հակաիրավական հրաման, ասաց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա ողբերգական լուրը բոլորին է ցնցել։ Շիրակի մարզում ռուսաստանցի զինվորականներին պատկանող հրաձգարանում արկի պայթյունից երկու երեխա է սպանվել։ Ինչպես են նրանք մուտք գործել մի տարածք, որը թվում է թե պետք է փակ լիներ քաղաքացիական բնակչության մանավանդ երեխաների համար, ով է պատասխանատվություն կրում, ով եւ ինչպես է հետաքննություն վարում, ինչ հոտվածով։ Այս թեմային հետևում է մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Վարամաբերդ գյուղի մերձակայքում ռուսական զինվաճուրերի տանկային հրաձգարանի տարածքում, որտեղ այս օրերին ընթանում են զորավարժանքներ, ականի պայթյունից ապրիլի 7-ին զոհվել էին վարամաբերդցիներ 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանը եւ 12-ամյա Արթուր Մկրչյանը։ Առաջին հարցը, որը դեպքից հետո հետաքրքրում էր բոլորին, ինչպես են երեխաները հայտնվել, թվում է թե հատուկ հսկվող տարածք, ուր պետք է որ արգելվեր ցանկացած մեկի մուտքը։ Սակայն պարզվում է, վարամաբերցիներն այդտեղ հաճախ են արածացնում իրենց անասուններին, քանի որ դա ժամանակին եղել է իրենց միակ արոտավայրը։ Լսենք վարամաբերտի գյուղապետ Աղվան Մարտիրոսյանի պարզաբանումը։
Այնտեղ, երբ տեղի ունենում զորավարժություններ, պարտադիր փակված են բոլոր մուտքերը։ Տարվա ընթացքում մոտավորապես 6-7 ամիս անընդհատ կան այնտեղ զորավարժություններ, բայց օրվա ընթացքում դատարներ են լինում, երբ այդ ժամանակ տանասները այդտեղ չունենալով ստիպված տանում ենք ընդդեմ։ Հիմնականում մեր գյուղի հատվածի մոտավորապես 80%-ը չի օգտագործվում հենց բուն նպատակի համար, այսինքն դա ազատ տարածք է, որտեղ ոչ զենք կա, ոչ կրակոց կա, այն մոտ որտեղ որ իրենք եղել են, այդտեղ հենց այն բուն իրենց կրակած տեղն է, որտեղ ամջապես վտանգը շատ մեծ է և կրակելորը և մնացած ծովերը։ Հիմնական մեր 200 հեկտար սահմանում ենք մենք արոտներ, անասուններ արազացնում, որտեղ տարապես տեխնիկա չի օգտագործվում, հատվածը որտեղ որ հիմնական կրակոցն է, իրենք եղել են այդտեղ, որտեղ տարապես արգելում է որոշ մարդու մուտք։
Որևէ ասենք նշան,
որ չի կարելի կար այդտեղ։ Ուրեմն մուտքերի մոտ բոլոր տեղերում խփած է, նշաններ դրված է իրենց կողմից, որ խստիվ է արգելվում։ Կրագելու օրերին կազմում են նաև չասաբուներ, զինվորներ են կազմեցնում բոլոր համարյա տարածքով, զգուշացնում, նախ մեզ են գրավոր զգուշացնում, որ ենք այսօրվանից այսօրը իրենց մոտ զորավարությունները մարդկանց մոտ կարգելել, թե հիմնականում տարածքը շատ մեծ է, մոտ 1000 հեկտարի մոտ է և երկարությունը կազմում մոտ 3 կիլոմետր, թե հիմնականում մարդկային ուժով ամբողջ հսկել, կամ ասենք պարսպի կամ չապարի տեսկոպ, շատ դժվար է,
որտեղ ինքը դեռ չէ։ Չէ։ Այսինքն եթե մարդը այդ կողմ գնա, պատահական կարող է հայտնվել
նա։ Ցանկացած պայն կարող են մուտք գործել։ Եթե այնտեղ կավետորը զորավարություններ չկա։
Վերջի շրջանում երբ
էր եղել։ 2 շաբթի օրը եղել է։ երկուշաբթի օրվանից մինչև պատուրեն իրենք զորավարություններ ունեցել են եւ պետք է շարունակվեր նաեւ այս շաբաթ։
Երբ գյուղեի այցելում ճանապարհին տեսա, որ դեպի հրաձգարանի կողմ տեխնիկա էր տեղափոխվում, որոշ ժամանակ անց լսվեցին նաեւ արկերի պայթյունի ձայներ։ Համայնքապետ Տաղվան Մարտիրոսյանը երեք հետևել է ռուսական զինվորական դատախազության կողմից իրականացվող քնչական գործողություններին։
Ռուսական կողմ հայկական կողմ ուղղակի դիտորդիք կարգավիճակում էր։
Երեխաների մարմինները մասնատված են հսկայության պայթունի հետևանքով։
Այո, ձերքի մեկ ընդհանրապես չգտնվեց, երեխաների մեծինը երևեց ձերքով է բռնացել, միանգամից մասեր կար, որ 100-150 մետրից ավելի հեռավորության վրա էր գտնվում։
Մեկական է պայթունը։
Այո, մեկական է, ինքը ական չէ, ինքը հրտիր է, կրակում են ինչքան տեղակացա BMP նմանատիպ ինչ-որ տանկի նման բան է, դրանցով են կրակում, և նա հարվածելով գետնին պայթուն է առաջանում, և երեխաներն անմիջապես մասնատել էր, հերցրել են, խաղացել են, խփել են քարին, քարին խփելու ժամանակ պայթուն է առաջացել, իար կողք են եղել, խփողը ըստ դիրքի երևում էր, որ խփողն եղել է Գևորգյանների մուշեղը, են երեխաները մոտ 3 մետր հեռու է կանգնացել։ Երևի ավելի շատ մտածել են, որ ալյումին է, վերցրել են ալյումին որպես ծանր վիճակում գտնվող ընտանիք, 100 դրամ էլ ինչ-որտեղ դերեխան։
Հետո այցելեցի զոհված երեխաների ընտանիքները, այդ պահին նրանցից մեկի Մուշեղ Գևորգյանի դիմ բերեցին, Արթուրինը դեռ ոչ, դիահերձարանում էր։ Մուշեղ Գևորգյանի պապը Մուշեղը մեզ ցույց տվեց իհարկե հերթից այն տարածքը, որտեղ տեղի ունեցել դեպքը։
Ահա ես հողնոսի տակ եմ, ածարի ես կոմի արթերի վրա Ադրիս դեյ 20-30 մետր, 30 մետր։ Դիվա հովունի կողմը, դիվա աշխերի վրա։ Այդեղ երեխեք ոչխար ածրածին։
Կամ են օրեն կնած է։
Ոչ, 10-15 գոլ ուտ։ Մրցական ուստի մի։ Ես ոչ դադարան գոտ ունի, ոչ դադախալության գոտ ունի, ոչ մի բան չունի։ Իմ երեխեք ջայլ ծանր։
Նշեմ, որ զոհված Մուշեղ Գևորգյանը տան 5 երեխաներից մեկն էր, բազմազավակ ընտանիքը սոցիալական վատ պայմաններում է ապրում, առավել վատ պայմաններում ապրում էր մյուս զոհված երեխայի 12-ամյա Արթուր Մկրճյանի ընտանիքը, 8 երեխա եւ եւս մեկին սպասում են, ասաց Արթուրի հոր եղբայրը։
Հիմնականում հայերս զբաղվել է, հա, անասնապահության
խովիվ ոչխարներին տարել է սար։
Ավելի ուշ փորձեցի նաև տեղեկություն ստանալ ռուսական կողմից, թե առուցվել է արդյոք քրեական գործ, ինչպիսի նախաքննական գործողություններ են իրականացվում և ինչ է հաջողվել պարզել։ Այցելեցի 102-րդ ռազմաբազա, որտեղ որևէ պատասխանատուի հանդիպել չհաջողվեց։ Մուտքի հերթապահի վերադասին զեկուցելուց հետո ինձ փոխանցեցին, որ նախապես պետք է հավատարմագրված լինեի։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս ցավալի խնդրին կանդրադառնանք նաև առաջիկա ծրագրերում, իսկ հիմա վերադառնանք վաղը կայանալիք հանդիսավոր արարողությանը, ով կժամանի թիվ 1 դաշնակից երկրից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի պատվիրակությունը Հայաստանի նախագահի երկնակալության արարողությանը գլխավորելու է Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը։ Սա ի դեպ արդեն կայացած ձևաչափ է, նման միջոցառումներին Ռուսաստանը հաճախ է ներկայացնում հենց ադմինիստրացիայի ղեկավարը, այսպես օրինակ Ադրբեջանի նախագահի ինագուրացիային 2008-ին Ռուսաստանի պատվիրակությունը նույնպես գլխավորում էր նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավարը, այն ժամանակ այս պաշտոնում Սերգեյ Նարիշկինը։ Իսկ օրինակ Սերգեյ Սարգսյանի 2008-ի ինագուրացիային Ռուսաստանը ներկայացնում էր Պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը։ Սա սակայն շատ բան չի նշանակում, համենայն դեպս մեծ տարբերություն չկա, թե ով ներկա կգտնվի Ռուսաստանից Պետդումայի խոսնակը, թե նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավարը։ Ինչևէ, նախարարությանը ներկա է լինելու նաև ՀԱՊ կազմակերպության ղեկավար Նիկոլայ Բորդյուժը։ Հիշեցնեմ, այս կազմակերպությանն անդամակցում են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը եւ Հայաստանը։ ՀԱՊԿ-ը մեկ այլ անդամ երկիր, Բելարուսը, վաղվա միջոցառմանը կներկայացնի այդ երկրի ներկայացուցիչների պալատի ղեկավար Վլադիմիր Անդրեյչենկոն։ Հայաստանի նախագահի երկնակալությանը խոստացել էր ներկա լինել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, սակայն Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ նա կոտրել է իր ձեռքը եւ Երևան այցելելու փոխարեն Սաակաշվիլին Ստամբուլում է մնալու։ Նրա փոխարեն ինագուրացիային ներկա կլինի մեր հարևան երկրի մշակույթի նախարարը։ ու մի հետաքրքիր փաստ 2008-ին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու երթնակալության արարողությանը ներկա էին Լատվիայի, Լիտվայի, Էստոնիայի, Լեհաստանի եւ Ռումինիայի նախագահները, այսպես ասեմ, հակառուսական ակումբի երկրների նախագահները։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երևանից մեկնարկել է մի նոր քարոզարշավ։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 5-ին մայրաքաղաքում ավականու ընտրություններ են։ Դրանց մասնակցում է 6 կուսակցություն եւ 1 դաշինք։ Այս ընտրությունները ըստ էության չլինելով համապետական մեծ կարեւորություն են ստացել, քանի որ քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, այսպես ասած, նվաճել մայրաքաղաքի իշխանությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Գագիկ Ծառուկյանի երեկվա հայտարարություններն ուղղված են եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ անպարկեշ հակակարողություն իրականացնողներին։ Մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանը, անդրադառնալով 3 Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճում Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկին Ծառուկյանի հնչեցրած հայտարարություններին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը հայտարարել էր, եթե ինչ-որ մեկը փորձի նեղացնել կամ վիրավորել ԲՀԿ-ականի, ապա դիտարկելու եմ իմ դեմ ուղղված վիրավորությունը և վիրավորողը իմ հետ է գործ ունենալու։ Այս հայտարարությունը տարաբնույթ մեկնաբանությունների առիթ է դարձել սոցցանցերում։ Նաիրա Զորաբյանը ակնհայտ համարեց, որ որոշ քաղաքական ուժեր հակված չեն ցիվիլ պայքարի և տրամադրված են պայքարը քաղաքական մրցակցային դաշտից այլ դաշտ տեղափոխել։
Կարծում եմ շատ հստակ է պարոն Ծառուկյանի ասվածը, որ մենք ճշնամիներ չունենք ընտրություններում եւ ընդհանրապես ճշնամիներ չունենք, մենք գնում ենք քաղաքակիր ցիվիլ պայքարի, բայց նրանք, ովքեր կփորձեն խախտել քաղաքակիր ցիվիլ պայքարի կանոնները, ովքեր կանցնեն ստի հերյուրանքի ապատեղեկացության զինանոցի, բնականաբար ուղղակիորեն այոտային Ծառուկյանը, որը իհարկե համամասնական ցուցակում չկա, բայց բնականաբար պատասխանատվություն է կրում ողջ այդ գործընթացի համար, այո, դա անդրադառնալու է որպես քաղաքացի ժողովրդական նախագահի դեմ ուղղված կոնկրետ քաղաքական ուժերի կողմից եւ բնականաբար համարժեք եւ դեռ մի բան էլ ավելի պատասխանի ստանալու է։
Նաիրա Զորաբյանը չկոնկրետացրեց, թե որ քաղաքական ուժին նկատի ունեն, հայտարելով, որ որևէ քաղաքական ուժ թողի են արտոնյալ չզգա, որ ԲՀԿ-ն իրեն է համարում լուրջ մրցակից։ Բոլորը մեզ համար հավասար են, ասաց։ Դե ինչ վերաբերում է քարոզարշավին, քարոզարշավի մեկնարկը 3 բարգավաճից բացի ազդարարել են նաև ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը, Բարև Երևան դաշինքը, օրինաց երկիրը։ Դաշնակցությունը թեև ապրիլի 7-ին նվիրված տոնական մեկնարկ էր նախատեսել, բայց Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության պատճառով ակցիան չկայացավ։ Հայազգային կոնգրեսի քարոզարշավը Մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտ սկսվեց, Բարև Երևանինը Պուշկին Եկմալյան Խաչմերուկի պուրակում, որը ընդդիմադիրների խոսքով ժառանգություն կուսակցությունը փրկել է շենք դառնալու վտանգից։ Ակցիայի մասնակիցները խորհրդանշական սև հող լցրեցին պուրակում և ծառու ծաղիկ տնկեցին։ Օրինաց երկիրը Արմինե Մարիո Թյուրանոցում ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագիրը։ Իշխող հանրապետականը քարոզարշավը սկսեց այսօր Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում Բակային հանդիպմամբ։ Ընդհանրապես ավականու ընտրություն մասնակցող քաղաքական ուժերը նախընտրում են Բակային հանդիպումները, բոլորը մեզ փոխանցեցին, որ շրջելու են Բակ առ Բակ։ Խոշոր հավաքներ, հանրահավաքներ նախատեսված են քարոզարշավի կեսերից։ Ընդդիմադիրներն արդեն իսկ ահազանգում են անհավասար մրցակցային պայմանների մասին։ Բարև Երևան դաշինքի ցուցակում ընդգրկված Դավիթ Սանասարյանը ուշադրություն հրավիրեց հետևյալի վրա.
2 ամիս է մոտ, ինչ գրեթե բոլոր ալիքներով առավոտից երեկո Տարոն Մարքայանը ցույց տալիս էս արեց, այն արեց, այն արեց։ Այս պարագայում ես կարծում եմ, որ որից է հավասար պայմաններ չկա, մեկնարկը իրանք վաղուց են տվել։
Կոնգրեսի ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Զոյա Թադևոսյանն էլ ակնհայտ համարեց, որ ընդդիմությունը պայքարում է ողջ վարչական ռեսուրսի դեմ։
Ունեն այո վարչական ռեսուրսները, ամբողջ դպրոցները, մանկապարտեզները, տեղական ինքնակառավարման համակայինի մարմինները, բուհերը, բոլորը այն կառավարման մարմինները, որոնք ենթարկա են այս իշխանություններին, ամբողջությամբ աշխատում են այդ տեխնոզուի օգտին։ Բայց դա մեզ չի վախեցնում։
Հանրապետականը հերքում է անհավասար մրցակցության մասին պնդումները, դրանք համարելով քաղաքական հայտարարություններ, ինչպես բնորոշեց իշխող խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը։
Դա ընդհանրապես քաղաքական բնույթի հերթական հայտարարությունն է, որը որոշակի խնդիրներ է լուծում։ Չգիտեմ, նախապես ապահովում են իրենց պարտությունը, որ պարտվելու դեպքում մեղքը կամ բարդեն գցեն այս կամ այն քաղաքական թիմի կամ այս կամ այն, չգիտեմ, հանձնաժողովի անդամի, հանձնաժողովի գործունեության վրա եւ այլ եւ այլ։
Իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսական ռեսուրսներին, հանրապետականն ամենամեծ ռեսուրսներով է սկսել քարոզարշավը, ՀՀԿ-ն ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից ամենահարուստն է։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրի, նրա գույքն ու միջոցները գերազանցում են նույնիսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության միջոցներին։ Հանրապետականը հայտարարել է մոտ 34 միլիոն դրամ, իսկ ՀՀԿ-ն այդ գումարից մոտ 4 անգամ պակաս 9 միլիոն դրամ։ Մյուս ուժերը իրենց ռեսուրսներով զգալիորեն զիջում են։ Հայազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը հայտարարել են շուրջ 2 միլիոն, օրինաց երկիրը 1 միլիոն 366 000 դրամ, իսկ Բարև Երևան Դաշինքին մաս կազմող ժառանգությունը հայտարարել է միայն եկամուտները 25 միլիոն 666 000 դրամի նվիրատություններն ու 4 միլիոն 387 000 դրամի պետ բյուջեից ֆինանսավորումը։ Հովհաննես Սահակյանը որևէ արտարոց բան չի տեսնում նրանում, որ իշխող կուսակցությունը նյութական ամենամեծ ռեսուրսներով է քարոզարշավը սկսում։
Այստեղ որևէ նորություն կամ այսպես ասած ֆինանսիա պատրել չի կարելի, որովհետև Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը դեռևս ձևավորվել է, հիմնադրվել է 90-ականներին եւ կարծում եմ այս տարիների ընթացքում նաեւ կարող է ինչու՞ չէ ոչ միայն քաղաքական քշիռը ավելանալ, այլ նաեւ գույքային կամ այսպես ասած նյութական։
Հավելեմ, որ հանրապետականի քարոզարշավի ընթացքում Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ հանդիպումներ նախատեսված չեն, իսկ Գագիկ Ծառուկյանը Բարգավաճի որոշ հանդիպումների կմասնակցի։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով ավականու ընտրությունների թեման, նշենք, որ ի տարբերություն համապետական ընտրությունների, մայիսի 5-ը միջազգային դիտորդների շրջանում առանձնապես մեծ հետաքրքրություն չի առաջացրել, բայց տեղական կազմակերպությունները մտադիր են ակտիվորեն հետևել դրանց ընթացքին։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այս պահի դրությամբ մոտ 230 դիտորդ 6 կազմակերպություններից կհետևի Երևանի ավականու ընտրություններին։ Ինչպես տեղեկացանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանից, միջազգային ոչ մի դիտորդ դեռ դիմում չի ներկայացրել, թեպետ մինչև ապրիլի 25-ը ժամանակ կա։ Որքան էլ մենք կարևորում ենք այս ընտրությունները, որքան էլ փորձում ենք քաղաքական նրբերանգներ դրանց հաղորդել, միևնույն է, ըստ Մուկուչյանի, միջազգային դիտորդների տեսանկյունից այս ընտրություններն այնքան էլ հետաքրքիր չեն։ Տեղական հերթական առաքելություն իրականացնող 3 ընկերություն այս ընտրություններին որոշել են մեկ թիմով աշխատել։ Դրանք են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան, ասպարես ծրագրողների ակումբն ու Transparency International-ը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը մեզ հետ ունեցած զրույցում, սակայն կարևորեց միջազգային դիտորդների ներկայությունն այս ընտրություններում։ Իհարկե, մեր պետությունը նման պարտավորություն չունի, սակայն ըստ Սաքունցի, իշխանությունները պարտավոր են հրավիրել Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի դիտորդներին, քանզի
Հայաստանը հիմքեր չունի հայտարարել, որ ինքը ընտրական ինստիտուտների հետ կապված որևէ խնդիր չունի, դրանով է որոշել, որ ինքը կամք ունի փոփոխություն կատարելու։ Իսկ եթե ինքը չդիմի, դա նշանակում է կամքի բացակայության մասին է խոսում։
Հիշեցնենք, որ 2009 թվականի Երևանի ավականու ընտրություններին վերոնշյալ կառույցը 15 դիտորդ էր ուղարկել Երևան, ովքեր իրենց զեկույցում նշել էին, որ բաց թողումներ եղել են, որոնք գուցե եւ ազդել են արդյունքների, բայց ոչ օրինականության վրա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հետ զրուցեցինք նաեւ այն մասին, որ դիտորդները բազմիցս նշել են, թե այսօր գործող ընտրական օրենսգիրքը բարելավման կարիք ունի, սակայն հերթական ընտրություններն անցնում են առանց այդ բարելավումների։
Կատի ունենալ, որ բնական է, երբևէ չի կարելի համարել, որ որևէ օրենսգիրք, այդ թվում ընտրական օրենսգիրքը, վերջնական է, կատարյալ է եւ այլն։ Ուղղակի խոսքը վերաբերել է սոսկ առանցին ինստիտուտների, եթե կարելի ասել, առանցին դետալների վերաբերյալ նորովի մուծումներ, նորովի առաջարկներ ձևավորելուն։
Բայց անթույլատրելի է ընտրությունների նախաշեմին որևէ փոփոխություն կատարել, ասում է Մուկուչյանը, վկայակոչելով միջազգային մոտեցումը։
Վստահ եմ, որ կլինեն նաև առաջարկություններ տեղական հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որոնք առաջիկայում իրականացնեն դիտորդական առաքելություն կապված Երևանու ավականու ընտրությունների հետ։ Բոլոր առաջարկությունները դրանք լիարժեք ծավալով կամ փոփվեն, կվերլուծվեն եւ կարծում եմ հենց նրանցում ներկայացված դիրքորոշումներն են, որ ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման հիմնական հարցերը կդառնան։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող Արթուր Սաքունցը կարծում է, որ բովանդակային փոփոխություն գուցե չարժի անել, սակայն
բայց ընդհանրակարգային նշանակություն ունեցող հարցերի լուծումը ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու միջոցով արգելվածին թակարակը խորախուսելի է, որը կարող է բերել քո այդ բովանդակային սկզբունքների կամ բովանդակը դա խոսում է քաղաքական կամքի բացակայության մասին։
Յուրաքանչյուր ընտրության ժամանակ դիտորդները մասնավորապես տեղական բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրում, սակայն կարծես թե էական հետևանքներ տեղի չեն ունենում։ Ըստ Տիգրան Մուկուչյանի,
եթե նույնիսկ որոշում է կայացվում, օրինակ, վարույթ կարճելու մասին, նյութերով քրեական գործի հարուցում մերժելու մասը, սա եւս ընթացք տալ է։
Արթուր Սանկունցն էլ կարծում է,
ամենամեծ քաջությունը կայանում ենանում, որ դու խախտման մասին վկայություն տաս։ Այլ հարցը թե այդ վկայության արդյունքում է ինչ ընթացք ասեմ, բայց եթե դու վկայություն տալուց հրաժարվես, մտածելով, որ արդյունքները բավարար չեն, հա, ապա նշանակում է, որ այդ խախտումները հակում կունենան ոչ միայն ծավալվելու, այլ նաև ընդհանրապես վերացնելու։ Այնուամենայնիվ դրանք որոշակի ազդեցություն ունենում են գոնե մտածողության վրա, պատասխանության վրա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի ճշմարտություն է, որ մենաշնորը խեղդում է տնտեսության զարգացումը։ Հայաստանում ամիսներ շարունակ քննարկում են Կարֆուր ցանցի հնարավոր գալստյան թեման։ Մերտ ասում են, թե տասնյակ երկրներում գործող Կարֆուրը ուր, որը Երևանում կբացվի, մերտ ասում են, թե հզոր մրցակցի մուտքը խափանում են տեղացի մոնոպոլիստները, միջդեռ ստույգ հայտնի չէ, իսկ այդ ֆրանսիական ընկերությունը ցանկանում է աշխատել Հայաստանում։ Այս թեմային անդրադարձ է եղել նաև ազգային ժողովում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Առայժմ անհայտ է, ֆրանսիական Կարֆուր խանութների ցանցը Հայաստանում կծավալի գործունեություն թե ոչ, թեև մեր պաշտոնյաները վստահեցնում են, որ ոչ տեղական տնտեսվարողները, ոչ հայաստանի օրենքները չեն խանգարում Կարֆուրի մուտքին, սակայն մամուլը շարունակում է պնդել, որ ֆրանսիական ընկերության մուտքը խոչընդոտում են Հայաստան առաջին անհրաժեշտության սպառողական ապրանքներ ներմուծող խոշոր գործարարները։ Նրանց շարքում մասնավորաբար շրջանառվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի անունը, ում ընտանիքին, ինչպես հայտնի է, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցն է պատկանում։ Խնդիրն այնքան մեծ հնչեղություն է ստացել, որ սկսել է անգամ արտասահմանցի դիվանագետներին հետաքրքրել։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը նույնպես անդրադարձել է Երևանում Կարֆուրի բացման թեմային երկու անգամ եւ նշել, որ ինքը կուզեր Երևանում Կարֆուր տեսնել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը խորհրդարանում այսօր հայտարարեց, թե իրենք ուզում են պարզել, ինչ խնդիրներ ունի Կարֆուրը Հայաստանում, սակայն ֆրանսիական ընկերության ներկայացուցիչները ձեռն պահ են մնում իրենց հանձնաժողովի հետ քննարկել հարցը։ Շաբոյանի խոսքով ինքն անգամ ոչ պաշտոնական քննարկման է հրավիրել ընկերության ներկայացուցիչներին, այդ հրավերին էլ չեն արձագանքել։
Շուկայում մասնակիցները իշքան շատ լինեն, պարզել մրցակցության տեսանկյունից այդ առումով ավելի լավ։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը սպառողների շահերի պաշտպանության նպատակով զբաղվում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանությամբ։ Քննարկում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտման դեպքերը եւ ընդունում համապատասխան որոշումներ։ Այն դեպքում, երբ մի քանի այլ սուպերմարկետների շարքում Սամվել Ալեքսանյանի Երևան Սիթին եւս գերիշխող դիրք ունեցող է ճանաչվել։ Հանձնաժողովն առանց Կարֆուրի արդյոք չէր կարող հարցը քննարկման առարկա դարձնել, հարցի Շաբոյանին, ասած կոնկրետություն չլինի, չեն զբաղվի։
Մենք չենք կարող վերացական եւ ընդհանուր հայտարարություններ հիմք ընդունել մեր որոշումների համար։ Չէ՞ որ ի վերջո մենք պետք է, եթե խնդիր կա, պետք է որոշում կայացնենք եւ մեր որոշման համար կոնկրետ փաստեր եւ հիմքեր են պետք։ Մեր ռեսուրսները պետք է մենք արդյունավետ ծախսենք։ Այսինքն մենք պետք է իմանանք, թե ինչ խնդիր ենք ուզում մենք բացահայտենք։ Մեր մրցակցության օրենսդրությունը շատ լայն է, իսկ մենք պետք է իմանանք խոսքը ինչ խնդրի մասին է, կա ինչ-որ հակամրցակցային համաձայնություն, թե ինչ-որ գերիշխող դիրքի չարաշահում, թե գիտեմ անբարեխիշտ մրցակցություն, այսինքն ուղղությունները շատ տարբեր են եւ պետք է իմանանք ինչ խնդրի մասին է խոսքը։
Կարֆուրի մուտքը Հայաստան մեր համերկրացիներին հետաքրքրում է մասնավորաբար լայն սպառման մի շարք ապրանքատեսակների գների էժանացման տեսանկյունից։ Մեր օրենսդիրների հիմնական մասը նրանց գործընկերների պնդմամբ 243,000 դրամ կազմող աշխատավարձով չեն ապրում, բայց նաև այդպիսիք կան։ ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանի խոսքով ինքը միջին վիճակագրական հայաստանցու նման է ապրում։ Իսկ հայաստանցու սպառողական զամբյուղի գերակշիռ մասը, ինչպես հայտնի է, կազմված է լայն սպառման ապրանքներից, առավելապես սննդից։
Անշուշտ այդ աշխատավարձը վերցված համեմատականով ավելի բարձր է, քան ստանում են շատ քաղաքացիներ, բայց այն պատգամավորի համար, որը պարզապես աշխատավարձով ապրող պետական ծառայող է եւ միմիայն աշխատավարձով ապրող պետական ծառայող է, անշուշտ այն չի կարող բավարար լինել։
Ուրիխանյանը մրցակցային դաշտի բարելավման կողմնակից է։
Ինձ անկեղծ ասած չի հետաքրքրում, ինչ պատճառով կառավարությունը չի ձեռնարկում միջոցներ, թե ում լավ լինելու կամ լավ չլինելու համար է ձեռնարկում։ Ինձ հետաքրքրում է, որպեսզի ներկայացվի մանրամասն վերլուծություն և հիմնավորումներ այս կամ այն որոշման պարագայում։ Տնտեսական դաշտում, առևտրի և սպասարկման ոլորտներում այդ թվում, որևէ մի քայլ կարող է նպաստել մրցակցության ավելացմանը, ուրեմն այն միանշանակ պիտի տեղի ունենա։
Եվ կառավարության լրացումը ինչպես է գնահատում այս հարցում, որ չի
խառնում։ Ժամանակավոր է, մենք սպասում ենք եզրակացությանը։
Այսինքն կարծում եմ, որ կառավարությունը պիտի խառնի։
Տնտեսությունը պիտի լինի համակարգվող պետության կողմից։
Ինչպես մեզ հետ զրույցում պնդեց հանրապետական պատգամավոր Համլետ Հարությունյանը, ինքն իր 7 հոգանոց ընտանիքը աշխատավարձով է պահում։
Մեծ միջինից մի քիչ ցածր։
Բայց ոչ աշխատավարձից է բողոքում, ոչ ապրանքների գների բարձրացումից, որով հետև ինչպես ասաց հասկանում է պետությունն այսօր այդքան հնարավորություն ունի, իսկ գների բարձրացումը Հայաստանից չի կախված։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական ժամանակ է չի գործում փակ շուկան, որտեղ երկար ժամանակ է հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, ճարտարապետները, հասարակական ակտիվիստները բողոքում են, նամակներ են գրում, նշելով, որ մայրաքաղաքի սիմվոլներից մեկը հանդիսացող այդ շենքի տեսքը աղավաղվել է, թեման շարունակում է Հասմի Գրիգորյանը։
Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը մեր մեկ շաբաթյա զանգերից հետո այսօր վերջապես մեզ փոխանցեց մարտի 29-ին Տարոն Մարկարյանին ուղղված ճարտարապետների նամակի պատասխանը կապված ծածկած շուկայի հետ։ Ոչ այնքան երկար բովանդակություն ունեցող նամակը կրկնություն էր այն նույն նամակի, որը ճարտարապետները ստացել էին դեռ 2012 թվականին։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի հետ համեմատեցինք նամակները։ 2012 թվականը գրիչով փոխված էր 2013 և նամակի վերջում ավելացված էր երկու նախադասություն։ Մեջ բերում եմ նամակից։ Մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի մարտի 6-ին իստուն քննարկվել է Մաշտոցի Պողոտայի հետևյալ հասցեում գտնվող շուկայի մասնակի փոփոխման, պահպանված հատվածի ամրակայման, մասնակի վերակառուցման և ուժեղացման նախագիծը, որի վերաբերյալ դիտողությունները և առաջարկությունները գրավոր հայտնվել է Երևանի թիվ 1 շուկա ՍՊ-ին։ Երևանի քաղաքապետարանը իր լիազորությունների սահմաններում հետամուտ կլինի կառույցի ճարտարապետական աղավաղումները վերացնելու և դրա ծավալատարածական ու գեղարվեստական արժանինքները վերականգնելու գործում, նամակի վերջում ստորագրել է գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ նամակում նոր բան իրենց համար չկար։
Քաղաքապետին ուղղված նամակի եւ պատասխանի որովիցե նոր բան մեջ չի պարունակում, գրված է, որ տուգանվել է, քաղաքապետարանը միայն կարողանում է այդքան մասով տուգանքների տա, գլխավոր դատախազությունից ստացված գրությունը ասում է, որ հանցակազմ չի պարունակում, երբ որ սովորական մարդը քաղաքացին անզեն աչքով տեսնում է, որ այնտեղ բոլորովին ուրիշ բան է կատարվում։
Մինասյանը տարօրինակ է համարում, որ վերևներում իմանալով սեփականատիրոջը, նրա պատգամավոր լինելու փաստը, գոնե օրենքի ուժով չեն կարողանում նրան ստիպել նման քայլեր չձեռնարկել։
Գաղտնիքը չեմ կարողանում գտնել, չնայած շատ պարզ ֆորմուլա է դա, թե ինչի այս մեր վարչական մարմինները երբեմն ընկրկում են այս մեծ խոշոր փողատերերի, գործարարների, խոշոր լծակ ունեցողների արժե։ Եթե մեր օրենք ասումա, որ մենք բոլորս հավասար ենք, մենք բոլորս հավասար պայմանների մեջ կաշխատենք ու պետության կայացման հիմքը, պետություն ունենալու ամենակարևոր պայմաններից մեկը դա է, դա պետք է սրբորեն պահպանվեն։
Ճարտարապետը չի հավատում նաև սեփականատիրոջ այն պնդմանը, որ կապամոնտաժվի նորակառույց բետոնե շինությունը։
Տրամաբանությունից դուրս է, եթե պետքա դեմոնտաժալվի, եթե նա լսում է քաղաքապետարանը, լսում է մշակույթի նախարարությանը, հանրության կարծիքը, մեր կարծիքը, ուղղակի դրանք պետքա չարվեր, դրա փոխարեն այդ հսկայական ֆինանսական միջոցները կարելի էր ուղղել փակ շուկան վերականգնելու և հանրության հանձնելու։ Մեր թույլատրելի սահմաններում մեր ինչ որ կարելի ամտեղ անել, բայց այդ բոլորը պետք է արվի քննարկումներից հետո։ Այնպես չի, որ մենք ինչ որ շատ կարևոր բանից հետ ենք մնում և առանց նախագծի կարելի է աշխատանքները կատարել շինարարական։
Իսկ առանց նախագծի շինարարությունը սկսելու փաստը Մինասյանը համարում է փաստի առաջ կանգնեցնելու միջոցներից մեկը։
Միշտ անօրինական կառույցներ արվել են և հուշարձանների վրա, և փողոցներում, և անօրինական կառույցներ, և մի տարօրինակ միշտ որոշումներով դրվել է ժամանակ անօրինական կառույցները օրինականացնելու համար։ Այդ վատ պրակտիկա իներցիայով շարունակվում է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ անօրինական կառույցներ են անում, նրանք միտեղ հավատացած են, որ իրանց թույլ տրված է անօրինականությունները, կառավարության մի ինչ որ որոշումով թույլ կտրվի դրանց օրինականացնել։
Մինասյանը նշում է, որ այնուամենայնիվ իրենց քայլերում լինելու են հետևողական։
Մենք շարունակելու ենք մեր ձայնը բարձրացնել, հասարակությանը նույնպես իրազեկել այս կատարվող իրադարձություններին կապված փակ շուկայի հետ։ Երբեմն մարդիկ հուսահատվում են այդ բաներից, բայց մենք պետք է շարունակենք անպայման, որովհետև կորցնել փակ շուկան կնշանակի վաղը մենք կորցնենք ևս մի քանի հատ նման շենքեր, եթե մի բանը չի պատժվում։ Ուրեմն կգտնվեն նաև մարդիկ, որոնք օրինակ կբերեն, որ ահա նա արեց, ես ինչու չեմ կարողանալ, եւ այդ շղթայական ռեակցիան կտարածվի, որը բոլորովին պետք չի մեր համար։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրացել է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանի պաշտոնավարման ժամկետը, որի հետ լուրջ հանգրվաններ են պայմանավորված։ Ամենակարևորը թերևս ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկումն էր։ Այն թույլիկ էր որակվել, սակայն միջազգային փորձագետների բոլոր զեկույցներում նշվեց, որ դա քաղաքական վճիռ էր։ Ավարտվել է մի ամբողջ դարաշրջան, մինչդեռ այս ընթացքում զարգացել են ինտերնետը, սոցիալական ցանցերը, օնլայն հեռուստատեսությունը, ավելի դյուրին է հեռուստացրագիր հեռարձակել, ֆիլմ նկարահանել, ցուցադրել, եւ այստեղ իհարկե պարոն Ամալյանի հայտնի գնահատականը հաճախ տեղին է լինում։ Թույլիկ են նոր արտադրանքի զգալի մասը, չկա պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Այսօր հրապարակվել է մի զեկույց, որի մասին հաղորդում է պատրաստել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայկական լրագրությունը մեծապես տուժում է ինտերնետային մեդիայի լայնամասշտաբ զարգացման հետևանքով դաշտը հեղեղած ոչ պրոֆեսիոնալ լրագրողների ու խմբագիրների գործունեությունից, այսպես է նկարագրված մեր երկրի լրատվական ոլորտում տիրող կացությունը, հումանիտար և կրթական ծրագրերով զբաղվող ամերիկյան IRX կազմակերպության ամենամյա զեկույցում։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ դիտարկված գրեթե բոլոր չափորոշիչներով Հայաստանը որոշակի, թե ոչ մեծ, սակայն առաջընթաց այնուհանդերձ արձանագրել է։ Կարևոր ձեռքբերումներ կան Ռուսկի ազատության դրա իրացման հետ կապված, նշում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով 2012-ին լրագրողների դեմ կատարված հանցագործությունները առավելապես կապված էին մայիսին տեղի ունեցած խորհրդարանական և դեկտեմբերին տեղի ունեցած լրացուցիչ ընտրությունների հետ։ Զեկույցի հեղինակները մասնավորապես հիշատակում են մեր ռադիոկայանի աշխատակիցներ Էլինա Չիլինգարյանի դեմ մայիսի 6-ին և Իրինա Հովանիսյանի դեմ դեկտեմբերի 2-ին կատարված հարձակումները։ Նշեմ նաև, որ հայաստանյան լրատվական դաշտում տիրող կացությունն առավել ամբողջ ական ներկայացնելու նպատակով զեկույցի հեղինակները զրուցել են մոտ 1 տասնյակ փորձառու լրագրողների եւ փորձագետների հետ, որոնց գնահատականներն էլ կազմում են IRX-ի պատրաստած փաստաթղթի մի զգալի մասը։ Այսպես, ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանն, անդրադառնալով հայկական հեռուստաեթերում ընտրությունների լուսաբանմանը, նկատել է մեջբերում. 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանումը համեմատած դրան նախորդած ընտրությունների հետ ավելի հավասարակշռված էր։ Դա կառավարության գրած քաղաքականության արդյունք է, որն այդպիսով որոշակիորեն թուլացնում է առկա դժգոհությունները, թույլ չտալով, որպեսզի դրանք կուտակվեն և հանգեցնեն այնպիսի հանրային հուզումների, ինչպիսիք էին նախորդ նախագահական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցածները։ Հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն էլ զեկույցի հեղինակներին ասել է, լրագրողների համար գլխավոր և հիմնական պրոբլեմն այսօր տեղեկատվություն ստանալն է։ Այս առումով իմ կարծիքով ամենաանդրդվելին արդարադատության նախարարն է, արդեն 3 տարի է, ինչ կալանավայրերը մեզ համար փակ են։ Եվ եթե նախկինում գոնե որոշակի բացատրություններ կամ արդարացման խոսքեր էինք լսում, ապա այսօր մենք անգամ պատասխան չենք ստանում։ Լրագրող Տիգրան Պասկևիչյանի խոսքով էլ շատ հաճախ տեղեկատվություն ստանալու առաջին պահանջը արագորեն բավարարվում է, բայց երբ դիմում ես հաջորդ քայլին, գրավոր պատասխան պահանջելով բարեկամական հեռախոսազանգ ես ստանում դեմարդեմ հանդիպման առաջարկով, նկատում է Պասկևիչյանը։ Անդրադառնալով հայաստանյան լրատվամիջոցների մասնագիտական մակարդակին, IRX-ի փորձագետները նկատում են, հայկական լրագրությունը մասամբ է համապատասխանում որակի մասնագիտական չափանիշներին, որոշ լրատվամիջոցներ ի վիճակի են դա անել, մեծամասնությունը ոչ։ Էդիկ Բաղդասարյանի խոսքով մեջբերում լրագրությամբ զբաղվողներից շատերն ունակ են միայն ասուլիսներին մասնակցել, հետագայում վերծանելով այնտեղ կատարված ձայնագրությունները։ Լրագրողական դաշտում առկա մյուս լրջագույն խնդիրներն են գրագողությունն ու ինքնագրաքննությունը։ Կան որոշակի թեմաներ, որոնցից խմբագիրները կարծես վախենում են, նրանք խուսափում են լուսաբանել դրանք, եթե համոզված չեն, թե դրան ինչպես կարծա աշխատանքի իշխանությունը, նշել է քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը։ Խոսելով լրատվական դաշտում շրջանառվող գումարների, մասնավորաբար գովազդային շուկայի մասին, Այրեքսի զեկույցի հեղինակները նկատում են. Չնայած ինտերնետ լրատվամիջոցների աճին, այնուհանդերձ հեռարձակող լրատվամիջոցները շարունակում են մնալ ամենահարուստը։ Շահույթի հիմնական աղբյուրներից մեկը գովազդն է, այսպես կոչված prime time-ում, որվա ամենադիտվող ժամերին հաղորդումների միջև ընդմիջումները կարող են տևել ընդհուպ մինչև 30 րոպե, որոնցից 17 րոպեն հատկացվում է գովազդին, հաշվարկել են զեկույցի հեղինակները, ենթադրելով նաև, որ հենց գովազդատուներին գրավելու նպատակով է, որ շատ հեռուստաալիքներում հասարակական քաղաքական ծրագրերն իրենց տեղը զիջում են ժամանցայիններին։ Մեր հեռուստաընկերությունն օրինակ լուրերի տևողությունը 45-50 րոպեից ստիպված էր կրճատել, հասցնելով 25-30 րոպեի, նշել է հարցված մասնագետներից ևս մեկը, Շանթի մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանը։ Տիգրան Պասկևիչյանի խոսքով էլ երեկոյան ժամը 6-ից մինչև կեսգիշեր ես դիտարկեցի 6 հայկական հեռուստաալիքների եթերը և միայն 1 հասարակական քաղաքական ծրագիր հայտնաբերեցի Երկիր մեդիայի եթերում, նշել է Պասկևիչյանն, ամփոփելով այսօրվա հեռուստաընկերությունների մրցակցությունը սերիալների մրցակցություն է։ Անդրադառնալով էլեկտրոնային լրատվամիջոցների դաշտում տիրող ընդհանուր կացությանը, զեկույցի հեղինակները նշում են, որ հեռարձակող լրատվամիջոցներից կենտրոնը առնչություններ ունի Բարգավաճ Հայաստանի, իսկ երկիր մեդիան դաշնակցության հետ մնացած բոլոր հեռարձակողների սեփականատերերը կապ ունեն իշխող հանրապետական կուսակցության հետ, կարդում ենք զեկույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոնտենեգրոյում հետաքրքիր և մեր իրականության հետ անուղակի աղերսներ ունեցող կացություն է։ Նախագահական ընտրություններից հետո երկու տեկնածուներն էլ պնդում են, որ հաղթել են։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կիրակի օրը Մոնտենեգրոյում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո երկու տեկնածուներն էլ հայտարարում են, թե իրենք են հաղթել։ Տեկնածուներից մեկը երկրի նախկին արտգործնախարար Միոգրատ Լեկիչն է, մյուսը գործող նախագահ Ֆիլիպ Բույանովիչը։ Ես ցանկանում եմ հայտնել Մոնտենեգրոյի ժողովրդին, որ հաղթել եմ ստանալով ձայների 51%-ը, հայտարարել է գործող նախագահը։ Նրա մրցակիցը պանդում է լրիվ հակառակը, ազդարարելով իր հաղթանակը։ Ձայների 87%-ի հաշվարկի արդյունքում ես կարող եմ հայտարարել, որ Մոնտենեգրոյի քաղաքացիները ընտրել են ինձ երկրի նախագահ, ասել է Միոգրադ Լեկիչը, գործող նախագահի պնդումները որակելով որպես պետական հեղաշարժման փորձ։ Լեկիչի ժողովրդավարական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցությունը գործող նախագահի սոցիալիստական կուսակցությանը մեղադրում է ընտրակեղծիքներ կատարելու մեջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հերքում է Լեկիչի և նրա կուսակցության մեղադրանքները, բայց հանձնաժողովը դեռ չի հայտարարում հաղթողի անունը, պարզ է, թե երբ կհրապարակվեն ընտրությունների արդյունքները։ Գործող նախագահ Ֆիլիպ Բյուանովիչը երրորդ անգամ է մասնակցում ընտրություններին, սահմանադրական դատարանը որոշել է, որ դա օրենքի խախտում չէ, քանի որ նա առաջին անգամ ընտրվել էր, երբ Մոնտենեգրոն դեռ չէր անկախացել Սերբիայից։ Գործող նախագահը երկրի վարչապետ Միլո Ջուկանովիչի սեր դաշնակիցն է, ով ավելի քան 20 տարի կառավարում է երկիրը, ընդդիմությունը նրան մեղադրում է լայնատարած կոռուպցիա և կլանային հովանավորության համար։ Մոնտենեգրոյում ընդամենը 500,000 ընտրող կա։ Մոնտենեգրոն սպասում է ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությանը, ով է հաղթել նախագահական ընտրություններում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Բնապահպանություն, ՀԵԿ-ի կառուցման ծրագիրը բուրըն վեճերի առիթ լորվա մարզում, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Շատ գեղեցիկ չի լինի, որովհետև մենք գնում ենք լողանում ու մենք չենք ուզում այդ ջերմակեսը ունենանք։
Տասնամյա Անին Լոռու մարզի մարտկյուղից է։ Իր ընկերուհիների հետ միասին բացակայել էին Պարի պարապմունքից, որպեսզի իրենց դիրքորոշումն արտահայտեն մարզգետի վրա նոր փոքր ՀԵԿ-ի կառուցման վերաբերյալ։ Անիի նման են մտածում նաև նրա հասակակիցները։
Դե մեր բարեկամներից մեկը գարսա գնում ենք գետի ափին զվարճանում ենք, բայց որ գետ չլինի, չի լինում են։
Մարտի բնակիչները շարունակում են դժգոհել և դեմ արտահայտվել նոր մարտի գետ փոքր ՀԵԿ-ի կառուցմանը մարտ գետի վրա, նշելով, որ դա լիովին կոչնչացնի գետը, քանի որ երկու ՀԵԿ արդեն իսկ գործում է նույն գետի վրա։ Այս անգամ գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման էին եկել բնապահպաններ, մտահոգ քաղաքացիներ, սատարելու գյուղացիներին, նաև իրազեկելու վերջիններիս իրենց իրավունքների մասին։
Պետքա գա ձեզանից հարցեն, եթե չեն եկել ձեզ հարցնեն, դուք իրավունք ունեք գնալ։
Ոչ, գծագիրներ գծել են ու ասում են
պատասխան։ Այդ կապ չունի, այդ 4 մեկը մտնի անձամբ ձեր տուն, ձեր մահճակալը վերցնի ու տանի դուրս չեք ասելու, որպեսի չեք
անում։
Ոչ, ոչ, իրավունքը ձեր կոմնատը, իրանք ինչ գործն են, ոչ մեկ իրավունք չունի ձեր տնից գա բան տանի, եթե դուք չթողեք։
Բնապահպան ակտիվիստ Լևոն Գալստյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ գյուղացիների կարծիքը պետք է անպայման հաշվի առնել, իսկ այս դեպքում գյուղացիները հստակ արտահայտում են իրենց դիրքորոշումը։
Ինքն է իր հողի եւ համայնքի տերը եւ ինքն է որոշումներ կայացնողի հիմնական մասը իրանից է կախված։ Այսինքն ոչ թե հարցնելով գյուղացու ուղղակի միայն հարցնելու համար հետո որոշում կայացնել, հա որ մենք որոշեցինք եսեւ, այլ հենց ինչի համար է հանրային լսում անցկացվում։ Հասկանաս որ գյուղի բնակչությունը թեմա ինչ որ է նախագծին, ուրեմն եթե գյուղացու դեմ, ուրեմն շատ կարևոր հաստերից մեկը որ այդ նախագիծը չպետք է իրականացվի։
Գյուղապետի հետ հանդիպել չհաջողվեց, քանի որ վերջինս գյուղում չէր։ Իսկ ավականու անդամ Գորգալստյանը միակն էր հավաքվածների մեջ, որ կողմ էր արտահայտվում հեքի կառուցմանը։ Ասում էր հեքի կառուցման դեպքում գյուղի համար լավ կլինի։
1 միլիոն դրամ պետք է բյուջեն հատկացնեն։ Ինդեմեկի ասել եմ, որ բանը կարիքավոր ընտանիքներ, եթե պետք է դիտեն։
Այո, գնացել են իմ ավտոն լվացել եք։ Հային հավեսով դետ։ Ամեն դեպքում նա ավտոն լվա, որ դիտես լա, դու գարաժում ջուրուես էս տանդրանը ջորջում։ Բաո։ Բաքու խնդիրը չի, ուրեմն դու քո խնդիրներով տարապի մի էլասի գեղի լուսավ, գեղի լուսավորությունը դու տարապես էս տանջի։
Փոքր հեքի կառուցման շուրջ քննարկումը երբեմն վիճաբանության պատճառ էր դառնում։ Մարտցեցիները այլ ընտրանք չեն տեսնում եւ չեն պատրաստվում վաճառել գետը։
Այսինքն փաստորեն դու համաձայն ես փողի։
Ես համաձայն չեմ,
ու
կտենաս միջև երձ դեմ կգնամ, հլա կտենամ։
Մեր պապերի պապերն են ես գյուղը սարքել այդ գետի համար։ Որ այդ գետը մեզ օգտագարելի, մեր երեխաս օգտագարելի, մենք 560 հեկտար հողամաս ունենք այդ գետի վրա, բաղեր են գծել այդ գետի անունով, այդ ջերմերը ամեն ինչ է դերել։ Հիմի բեր մեկ դեն այդ հիմնական հունի ցանում բանտարկը։
Իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար մարտցեցիներն ի վերջո ստորագրահավաք կազմակերպեցին դեմ արտահայտվելով հեքի կառուցմանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ծրագրի ավարտին էլ գրականություն, հայ արձակի խնդիրները, այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Անցյալ շաբաթվա վերջին տեղի ունեցավ հայ արձակի հիմնախնդիրներին նվիրված երկօրյա դիտաժողով, որ կազմակերպել էր համազգային հայ կրթական մշակութային հիմնադրամը, Երևանի պետական համալսարանը եւ Հայաստանի գրոների միության հետ համատեղ։ Ավելի քան 22 բանախոսություն ներկայացվեց հայ արձակին, այդ թվում եւ սփյուռքահայ արձակին նվիրված տարբեր թեմաներով՝ երգիծանքը հայ արդի արձակում, փիլիսոփայական ուղղությունները, սփյուռքահայ արձակում, արդի հայ արձակը քննադատության գնահատմամբ եւ շատ ու շատ այլ ուշագրավ թեմաներով զեկույցներ։ Դիտաժողովի առաջին բանախոսներ գրականագետ, գրաքննադատ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը։ Նա հանդես եկավ ժամանակակից իրականությունը եւ ժամանակակից հայ արձակը խորագրով զեկուցմամբ, ներկասնելով ժամանակակից հայ արձակի համընդհանուր պատկերը իր յուրահատուկ դրսևորումներով։ Մեր զրույցի ընթացքում Դավիթ Գասպարյանը շեշտում էր, որ շատ կարևոր են նման դիտաժողովները, որպեսզի
այս քարքի համահավաքները քոչած են իմիտել են եղածը։ Ես օրինակ ուզեի, որ մի զեկուցում նվիրված լինեմ լեզվի խնդիրների։ Բավական եղավ այս հայախոսությանը, բավական եղավ այս արբարախոսությանը, այս քրեքաբանությանը։ 150 տարի անց էլ ապօրինի ժամանակներից հազիվ եկել ասել են, ես քրական լեզվի հիմնադրիչ եմ։ Ինչ անեմ, ապօրինը արել է այդ բոլորը, քնանքի եմ։
Թե ինչու է գրականության մեջ այսօր առավել մոդայիկ գործածել փողոցի լեզուն, քան թե գրական լեզուն, ինչու ժամանակակից գրականությունը մեծ մասամբ մեր իրականությունից կտրված հերոսները մատուցում ընթերցողին, ապա ըստ Դավիթ Գասպարնի,
կյանքը շատ դաժանված է։ Այն նախկին ժամանակները չեն, որոնք ունեին որոշակի ուղեցույցներ, որոշակի պահանջներ։ Հիմա շատ ազատ է, այս ազատությունը բերում է ամենաբարձր կատասխանատվություն, ավելի այսպես ավելի բարձրտավան։ Գիտես, հիմա տարածքում մարդիկ շատ են, բայց պատրաստվում են մեր Ճապոն հարայից կմեկում, այս դրանով չի ամբողջանում։ Մեր քանքի դրամը մեր խորքերը պիտի բացառվի։ Յուրաքանչյուրիս ընտանիքում, յուրաքանչյուրիս միջավայրում ալան, թալան, գողություն, կերծի, բանակից ոնց են ազատում, բանակում ինչեր են կատարվում, բուհերում ինչեր են կատարվում, կյանքում ինչ է
կատարվում։
Այդ ամենը պիտի մտնի որպես դառնա գերանում, չի մտնում, լավագույն դեպքում մնում է մեր ազգի սահմանը։
Գրականագետի համոզմամբ նման գիտաժողովներ պիտի ոչ միայն առավել հաճախ կազմակերպվեն, այլ պիտի արդեն համընդհանուր ուսումնասիրություններից և քննարկումներից անցնել նեղ մասնագիտական թեմաների, օրինակ հայ ժամանակակից պատմավեպը, հայ ժամանակակից կենսագրական վեպը, հայ ժամանակակից ինքնակենսագրական վեպը և այլն։ Բայց մի առանձին գիտաժողով էլ կարելի է նվիրել այսօր հայ ժամանակակից գրականության լեզվին, համոզված է Դավիթ Գասպարյանը։
22 թվականից հետո անգամ չարեցա, մի կարճ շրջան գրեց բարբարոս։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկան ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։